adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem împreună din nou pentru a continua studiul din Cartea lui Țefania, astăzi capitolul al doilea. Veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului. Poporul este chemat să se trezească, să se adune la oaltă, să se mărturisească și să se roage înaintea lui Dumnezeu. Acest popor, așa cum este numit, fără rușine. Dacă națiunea era fără rușine, înseamnă că acest popor nu avea simțul corespunzător al vinovăției pentru păcatele sale. Și era chemat să caute acest simț al vinovăției și să-și recunoască păcatele până când nu va fi prea târziu. Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi curțați în ziua mâniei Domnului. Aici, după cum vedeți, prorocul se adresează unei minorități. Erau mulți care nu cunoșteau rușinea, primul verset, dar, pe de altă parte, în țară sunt și cei smeriți. Aici, prorocul se adresează acelora care pretind că slujesc pe Dumnezeu și care ascultă de legea Lui, iar profetul îi îndeamnă să stea neclintiți de partea lui Dumnezeu. Erau oameni mândri, mulțumiți de starea lor, oameni lipsiți de rușine. Acestor oameni li s-a vorbit în primul verset. Acum, prorocul vorbește celor smeriți. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustit, poporul din Ashdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Sunt amintite aici patru din cele cinci, cetăți de seamă ale filisteilor. De ce ziua în amiaza mare? Tocmai atunci, întrucât era partea cea mai dogoritoare a zilei, ziua în amiaza mare era cel mai puțin probabil moment pentru un atac. Asta înseamnă pe neașteptate sau brusc. Și trebuie să înțelegem această expresie în contextul culturii de atunci. În România, noi am spune, la miezul nopții. Atunci este atacul neașteptat. Vai de voi, locuitori de pe malurile mării, vai de neamul cheretiților. Așa vorbește Domnul împotriva ta, Canaane, țara filisteilor, te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Acești cheretiți se crede că ar fi fost niște locuitori din partea de sud a coastei maritime filistene. Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda. Acolo vor paște. Se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Deja avem aici imaginea rămășiței, acei locuitori din Iuda care se vor reîntoarce în țara lor. Important este că oamenii aceștia nu vor fi uitați. Și aici deja putem să intuim un scop al cercetării, sau dacă vreți, un scop al judecății lui Dumnezeu, și anume binele și binecuvântarea. Profetul exprimă o încredere neclintită că poporul său va fi readus din captivitatea babiloniană și, evident, consideră dobărârea Filistiei ca premergătoare acestui eveniment. Am auzit ocările Moabului și bagiocurile copiilor lui Amon, care defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. Am mai vorbit și în alte cărți despre aceste judecăți împotriva moabiților și amoniților. Acestea sunt descendenții lui Lot și cu toate acestea, cu toate că erau înrodiți prin sânge cu evreii, moabiții și amoniții erau dușmani înverșunați ai israeliților. Dar ce înseamnă această trufie a lor împotriva hotarelor iudeilor? Întrucât Dumnezeu îi numea pe iudei poporul meu, tot așa, hotarele națiunii puteau să fie numite în mod corespunzător hotarele mele. Iar încălcarea acestor hotare constituia o ofensă adusă lui Dumnezeu. Versetul al 9-lea. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. Un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic. Rămășița poporului meu îi va jefui, rămășița neamului meu îi va stăpâni. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul lui Dumnezeu, cu poporul Dumnezeului oștirilor. Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toți dumnezeii pământului și fiecare se va închina înaintea lui, în țara lui, în toate ostroavele neamurilor. Profetul privea aici într-un timp îndepărtat. Privea în viitor, atunci când Dumnezeu va face pe toți dumnezeii pământului să se micșoreze. Un timp când ei nu vor mai avea închinători pentru a le aduce jertfe. Este evident un timp profetic, pentru că în realitate așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Chiar și voi, etiopienilor, veți fi străpunși cu sabia mea. El își va întinde mâna spre miază noapte, va nimici Asiria și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă ca pustia. În acea perioadă Asiria părea prosperă și înfloritoare, dar tocmai atunci profetul a prezis că și ea va avea de suferit mânia divină. Dar mai ales Ninive, cetatea despre care a mai vorbit, o cetate puternică, o cetate care avea pământuri fertile, dar datorită irigației. Și atunci când sistemul de irigație va fi distrus, puțin timp va mai trece până când Ninive va deveni o regiune aridă. În mijlocul cetății se vor culca turme de vite de tot felul. Pelicanul și ariciul vor rămâne noaptea pe acoperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi țipetele lor, pustirea va fi în prag, căci căptușar de cedru va fi scoasă. Este o imagine a pustiirii care avea să se abată asupra cetății Ninive. Profetul descrie într-un limbaj viu lipsa locuitorilor omenești în ruinele cetății. Iată, dar, cetatea aceea vesele, care stătea plină de încredere și zicea în inima ei, eu și nici una afară de mine, vai, cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare. Toți cei ce trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna. Este din nou imaginea acestei cetăți plină de încredere. O cetate netulburată, o cetate care trăiește în siguranță, nestânjenită, nestingherită. Este descrisă această cetate care se consideră pe sine infailibilă, fără teamă de vreun atac. În mândria ei, Ninive poate chiar își aroga atributele divinității. Eu și nici una afară de mine. Este o privire extrem de îngânfată, este o perspectivă egolatră. Ei bine, tocmai această cetate va fi lovită. După cum vedeți, profetul are un discurs incisiv, caustic, dur. Un profet care vorbește lui Iuda, un profet care vorbește și acestei cetăți Ninive, nimic nu este imun, nimic nu este intangibil în fața judecăților lui Dumnezeu. Veți spune, ce fel de Dumnezeu este acesta lui Țefanie? E bine, este același Dumnezeu pe care l-am prezentat până acum. Dar este un Dumnezeu care încearcă, printr-un limbaj, poate adesea excesiv, să trezească poporul din letargie. Este ca o zguduire de guler prin intermediul cuvântului. După cum știm, cuvintele acestea sunt inutile. Și dacă au ecou, au în urechea unei minorități care există, la care apelează Țefania. Dar vom vedea că în ultimul capitol Țefania are de fapt și o perspectivă complementară. Nu este doar această distrugere, ci este și apelul lui Dumnezeu. Este dorința lui Dumnezeu de a recupera rămășița acestui popor. O rămășiță care va dăinui, o rămășiță în care crede, o rămășiță care va prelua planurile sale și le va aduce într-o măsură limitată la îndeplinire. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!